Գլուխ 21-րդ. Երբեք չի ծիծաղումը, մեկնում է արևելք։ Քանի որ Էշտոնի ոտքը ցավում էր և լավ չէր ծալվում, մենք մի քանի օր հետաձգեցինք մեր մեկնումը ճամբարից։ Ընթարման ժամանակ վիրավորված պիեգաններից մեկը գիշերը մահացավ։ Պարզվեց, որ հարձակում գործող ճոկատում ասինի բոյներ էին, որոնք ընդհանուր թվով 7 մարդ կորցրին։ Մեր ճամբարից ասինի բոյներին հետապնդելու դուրս եկած պիեգանները հասան նրանց ետևից և ետ մնացածներից էլի 2 մարդ սպանեցին։ Նետակին դարձավ որ պղջկա հովանավորն ու խնամակալը։ Աղջիկը 2 մորաքույր ուներ, բայց նրանք ամուսնացած էին սև ավոտների հետ և ապրում էին հեռու հյուսիսում։ Պիեգանների ճամբարում նա ուրիշ ոչ մի ազգական չուներ։ Այդ քնքուշ, ամոթխած ու խելոք աղջիկը 13-14 տարեկան էր։ Այժմ նա ավելի խելոք էր, քան սովորաբար, ոչ ոքի հետ չէր խոսում, միայն հարցերին էր պատասխանում, և մեծ մասամբ ժամանակը լացով էր անցկացնում։ Կրոու կինը նրան մի շալ նվիրեց։ Երբ այդ աղջիկը չթե նոր զգեստ հագած, մազերը խնամքով հյուսած և ալ կարմիր ժապավեն կապած դուրս եկավ վրանից, դուր եկավ նույնիսկ նուրբ ճաշակի տեր Էշտոնին։ «Շատ լավ աղջիկ է», նկատեց նա։ «Խեղճ, ինչ է լինելու նրա վիճակը»։ «Ոչինչ», ասացի ես։ «Սա քաղաքակիրթ հասարակություն չէ. այս ճամբարում ուզածը ընտանիքը նրան սիրով կընդունի և կկերակրի»։ Եվ իրոք այդպես էր։ Կանայք հերթով մեր ճամբար էին գալիս և առաջարկում, որ աղջիկը իրենց մոտ ապրի։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ասում էր, թե շատ մոտ է եղել նրա մոր հետ, և այդ պատճառով էլ ուզում է, որ իր տունը որբացած աղջկա տունը դառնա։ Նետակին բոլորին նույն պատասխաններ տալիս, թե աղջիկն ազատ է և թող ինքը որոշի, եթե ուզում է, կարող է գնալ, եթե ոչ, կարող է մնալ։ Եվ որբացած աղջիկն ասում էր, որ նրանք բոլորն էլ շատ բարի են, բայց ինքն առայժմ գերադասում է մնալ այնտեղ, որտեղ այժմ ապրում է։ Երբ ես պատմեցի Էշտոնին, թե ինչ են խնդրում կանայք, նա ըստ երևույթին զարմացավ և խոստովանեց, թե ինքը մի փոքր կասկածում էր հնդկացիների բարության և բարեգործության մասին ունեցած իմ կարծիքի վրա։ Երկար ժամանակ նա լուռ նստած ծխում էր մտորումների գիրկն ընկած, իսկ հետո ավելի կատակով, քան լուրջ, խնդրեց, որ ես աղջկան ասեմ, թե ինքը փրկել է նրան ասինի բոյներից, և այդ պատճառով նա աղջկան իր սեփականությունն է համարում, որ ինքը այժմ ինչ-որ չափով նրա հայրն է։ Բայց նրա համար այդ կատակ չէր։ Աղջիկը նրա խոսքերը շատ լուրջ ընդունեց և պատասխանեց. «Ես գիտեմ, այժմ նա իմ առաջնորդն է, ես համաձայն եմ»։ Այդ անսպասելի պատասխանը Էշտոնին ակներև զարմանք պատճառեց և ստիպեց լուրջ խորհել։ Մի շաբաթ անց մենք հավաքվեցինք և ճամփա ընկանք դեպի ամրոց Նետակիի քեռու ուղեկցությամբ, որը պետք է ձիերը երամակ տաներ, քանի որ մենք չէինք կարող նրանց ամրոցում պահել։ Մենք ըստ երևույթին պետք է ճամբարում ավելի երկար մնայինք, որովհետև ձիով ճանապարհ գնալուց Էշտոնի վերքը կրկին բացվեց, և ամրոց հասնելուց հետո Էշտոնը 2 շաբաթ գրեթե բոլորովին անկողնուց վեր չէր կենում։ Դեռատի որ աղջիկը խնամում էր նրան, և շատ գոհ էր լինում, երբ կարողանում էր ազատել Էշտոնին մի ավելորդ քայլ անելուց։ Որպեսզի ժամանակը ձանձրալի չանցնի, Էշտոնը սկսեց նրան սովորեցնել անգլերեն առանձին բառեր և կարճ դարձվածքներ։ Ծիծաղելի էր լսել, թե ինչպես է նա երբեմն շփոթում բառերը, ասելով, օրինակ, «կովը ջուր խմիր»։ Բայց մենք չէինք ծիծաղում, որովհետև գիտեինք, որ եթե ծիծաղենք, դասերն իսկույն կընդհատվեին։ Շատ խոստումնալից հնդկացի աշակերտներ են դադարեցրել ուսումը անհեռատես ուսուցիչների ծաղրի պատճառով։ Մեր ամրոց ժամանելուց 2 օր հետո պտուղն էլ վերադարձավ, և մենք նրա հետ սկսեցինք ծրագրել ձմեռային առևտուրը։ Կազմեցինք անհրաժեշտ ապրանքների ցուցակները։ Այն հարցը, թե մենք արդյոք ճամբարում պետք է առևտուր անեինք, թե նոր առևտրական կետ կառուցեինք, և հատկապես որտեղ, ամբողջովին կախված էր հնդկացիների ձմեռային ծրագրերից։ Էշտոնը մտադիր էր ձմեռն անցկացնել մեզ հետ, որտեղ էլ մենք լինեինք, բայց մի անգամ նա նամակ ստացավ, որը և խառնեց նրա հաշիվները։ Նա մեզ ոչինչ չասաց, բացի այն, որ ինքը ստիպված է շտապ վերադառնալ նահանգներ։ Ճիշտն ասած, նա երբեք ծպտուն չէր հանել ոչ իր գործերի, ոչ էլ իր ընտանիքի մասին։ Մենք գիտեինք միայն, որ նա բարի բնավորության տեր մարդ դուրս եկավ, լավ ընկեր է, որի օգնության վրա կարելի է լիովին հույս դնել։ «Կարծում եմ, որ ես այնքան էլ հետաքրքրասեր չեմ», ասաց ինձ պտուղը, «բայց եվ այնպես կուզեի իմանալ, թե ինչն է տանջում մեր բարեկամին. Այդ ինչից է այդպես դառը վշտացած, և ինչն է ստիպում նրան վերադառնալ. Մի անգամ այն պարզ էր, որ ինքը մեկնել չէր ուզում. Ես էլ նույնն էի զգում, ինչ պտուղը, բայց ես էլ նրա նման ոչինչ չէի կարող ասել Էշտոնին. Մինչև նավագնացության վերջը դեռ էլի մի քանի շոգենավեր պետք է գային, և նա միշտ հետաձգում էր իր մեկնումը. Մի անգամ երեկոյան, երբ մենք բոլորս հավաքված էինք միասին, խոսք բացվեց Էշտոնի մեկնելու մասին. Նա ասաց, թե հենց որ կարողանա, կվերադառնա, եթե ոչ ձմռանը, ապա գարնանը, առաջին իսկ շոգենավոր. «Իսկ այժմ», շարունակեց նա, «իմ աղջկան ասացեք, որ ես ուզում եմ նրան տանել ինձ հետ և տեղավորել մի դպրոցում, որտեղ ուրիշ լավ աղջիկներ շատ կլինեն, որտեղ սև զգեստներով բարի կանայք կխնամեն նրան, կսովորեցնեն գրել, կարդալ, կարանել և էլի ուրիշ շատ օգտակար ու լավ բաներ»։ Նրա այս առաջարկը շատ զարմացրեց թե ինձ, թե պտուղին, իսկ երբ այն թարգմանեցինք, կանայք պարզապես զարմանքից ապշել էին։ Երկար լռություն տիրեց։ Մենք բոլորը սպասում էինք, որ աղջիկը խոսի, բոլորս համոզված էինք, որ նա կհրաժարվի մեզնից հեռանալ, և ավելի շատ զարմացանք, երբ նա վերջապես պատասխանեց, թե կգնա։ Հետո մոտ վազեց Նետակիին, գլուխը թաքցրեց նրա գոգում և լաց եղավ։ Մենք տղամարդիկս, վերցնելով մեր գլխարկները, դուրս եկանք տանից։ «Ես արդեն բավական երկար ժամանակ խորհում եմ այս մասին», ասաց մեզ Էշտոնը, երբ մենք նստոտեցինք գետափին և սկսեցինք ծխամորճ ծխել։ «Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ազդեցություն կունենա իսկական լավ կրթությունը այդ աղջկա վրա, և նա ինչպես կկիրառի այն. ինչ եք կարծում, լավ չեմ մտածել»։ «Միայն Աստված գիտե», պատասխանեց պտուղը։ «Կրթությունը կարող է նրան շատ դժբախտացնել, և անպայման այդպես կլինի, եթե սպիտակամորթները խուսափեն նրա հետ շփվել և արհամարեն նրան հենց միայն այն պատճառով, որ նա հնդկուհի է, անտեսելով նրա լավ կրթությունը և զանազան տաղանդների զարգացումը. մյուս կողմից կրթությունը նրան կարող է դարձնել մարդկանց օգուտ բերող ազնիվ կին. ամենայն դեպս ես խորհուրդ եմ տալիս փորձել»։ «Բայց պտուղ», բացականչեցի ես, «սպիտակամորթները չեն արհամարում հնդկացիներին. ես համոզված եմ, որ նրանք, ում կարելի է իսկական մարդ համարել, խորապես հարգում են հնդկացիներին»։ Նա խոստովանեց, որ այդպիսի մարդիկ իր հետ միշտ հարգալից և լավ են վերաբերվել։ «Այսպես, ուրեմն», վերջացրեց Էշտոնը, «աղջիկը կգա ինձ հետ, ես նրան կտանեմ Սենթ Լուիս և կտեղավորեմ մի լավ կրթական հաստատությունում. ամեն ինչ, որ կարելի է գնել փողով, նա կունենա. բացի այդ, ես կտակ կկազմեմ, և իմ մահվան դեպքում նրան ամեն ինչով կապահովեմ. ես նախընտրում եմ, որ նա ժառանգի այն ամենը, ինչ ես կթողնեմ, և ոչ թե մեկ ուրիշը»։ Մի անգամ վաղ առավոտյան մենք գետապ գնացինք նրան ճանապարելու։ Նախորդ երեկոյան, երբ դասավորում էին այն մի քանի իրերը, որ մենք կարող ենք տալ աղջկան, նա դառնորեն լաց էր լինում։ Նետակին ասաց, որ եթե նա չի ուզում բաժանվել մեզանից, կարող է չգնալ, որ երբեք չի ծիծաղումի մտքովն անգամ չի անցնի նրա կամքին հակառակ բան անել։ Աղջիկը պատասխանեց, թե այնպես կանի, ինչպես որ նա է ցանկանում։ «Նա ինձ փրկեց», ասում էր նա, «և ես նրան եմ պատկանում. ես գիտեմ, որ նա իմ բարին է կամենում։ Շոգենավն արդեն պատրաստ էր մեկնելու։ Շչակը սուլեց, և ուղևորները գնացին նավ նստելու։ Աղջիկը շատ հանգիստ կանգնած էր, այլևս լաց չէր լինում։ Գլխին մի շալ գցած, որ մասամբ ծածկում էր դեմքը, նա աստիճաններով բարձրացավ Էշտոնի ետևից, և քիչ հետո նրանք արդեն վերին տախտակամածի վրա էին։ Շոգենավը ափից հեռացավ, դուրս եկավ գետի մեջտեղը, դանդաղորեն քիթը շրջեց և քիչ հետո թաքնվեց գետի ոլորանում։ Մենք մտազբաղ վերադարձանք տուն։ «Այս ամեն ինչ, որ ինձ դուր չի գալիս», ասաց Կրոուկինը։ «Մենք ինչ բան ունենք սպիտակամորթների սովորությունների և կրթության հետ. արևը մեզ տվել է պրերիաներ, գետեր, լեռներ, բիզոններ և եղջերուներ. ահա այն բոլորը, ինչ մեզ հարկավոր է»։ «Դու ճիշտ ես ասում», նրա հետ համաձայնեց պառավ Միսիս Պտուղը, «բայց և այնպես ես ուրախ եմ, որ իմ տղան հարավ գնաց սպիտակամորթների հեռավոր երկիրը, որովհետև այն, ինչ նա սովորել է այնտեղ, օգտակար է. նա կարողանում է գրել նրանց նման և կարդալ գրվածը. նա վաճառական է և կարողանում է առևտուր անել. նա առաջնորդներից բարձր է, որովհետև նրանք գալիս են իր մոտ խորհուրդ հարցնելու»։ «Կարծում եմ», ասացի ես, «որ հարկավոր էր նրանց հետ ուղարկել նաև Նետակիին»։ «Մի սրան լսեցեք, ինչ է ասում», բացականչեց Նետակին։ «Կարծես ինքը չի կարող սովորեցնել ինձ, բայց ինքը չի ուզում, թեև ես 100 անգամ խնդրել եմ իրեն»։ Նետակին միշտ ափսոսում էր, որ անգլերեն խոսել չգիտի, իսկ ես չէի սովորեցնում նրան, որովհետև հենց առաջին հանդիպումին տեսա, որ նա երբեք չի կարող արտասանել մեր մի քանի բաղաձայնները, մանավանդ Բ, Ֆ, Լ և Ռ»։ Այդ հնչյունները բոլորովին խորթ են սևավոտների լեզվին։ Ես գերադասեցի, որ նա բոլորովին չխոսի անգլերեն, քան խոսի սխալ մխալ, մանավանդ որ ես կարողանում էի խոսել իր լեզվով, և գնալով ավելի վարժ ու ազատ էի խոսում, և գտնում էի, որ մենք լրիվ բավարարված ենք մեր մտերմությամբ։ Ես չէի մտածում, թե երբևէ մենք ստիպված կլինենք գտնվել սպիտակամորթների, հատկապես սպիտակամորթ կանանց շրջապատում։ Այս վերջինները, սահմանամերջ շրջաններում բնակվող կանանց մեծ մասը, ատելությամբ էին լցված դեպի հնդկուհիները, հատկապես դեպի սպիտակամորթների կանայք, ինչպես նաև դեպի այն սպիտակամորթները, ովքեր ամուսնացած էին հնդկուհիների հետ, և առիթը բաց չէին թողնում արտահայտելու իրենց վերաբերմունքը։ Պտուղը շատ սուր էր զգում այդ, և երբեմն ուղակի հիվանդանալու աստիճան ազդվում էր իրեն հասցված վիրավորանքներից։ Միայն մի անգամ Էշտոնի և նրա խնամքի տակ գտնվող աղջկա մեկնելուց շատ չանցած, Պտուղն ինձ մի այսպիսի դեպք պատմեց։ «Ես կարծում եմ, թե այդ պատմությունը շատ կողմերով հետաքրքիր և սրտաշարժ է. դա այնպես է տպավորվել իմ հիշողության մեջ, որ կարող եմ այդ պատմությունը կրկնել բառ առ բառ»։ «Երբ ես դեռ երեխա էի», ասաց նա, «իմ հայրը, որքան հիշում եմ, հաճախ էր խոսում Միսուրիում իրեն պատկանող ֆերմայի մասին»։ Ամերիկյան մորթեղենի ընկերությունում ծառայությունը թողնելով, նա անկախ առևտրական դարձավ, և գրեթե ամեն տարի մեկնում էր Սենտ Լուիս մորթիները այնտեղ վաճառելու։ Աստիճանաբար նա ավելի երկար ժամանակով էր մնում այնտեղ, և վերջապես բոլորովին թողեց առևտուրը և մնաց հարավում իր ֆերմայում, և միայն հազվադեպ գալիս էր մեզ տեսնելու։ Չնայած ես դեռ երիտասարդ էի, բայց առևտրական դառնալու բուռն ցանկություն ունեի, և ջանասիրությամբ աշխատում էի նրանց մոտ, ում մոտ հայրս տեղավորում էր ինձ, սկսած մայոր Դոուսոնից, որն այստեղ ընկերության առևտրական ֆակտորիայի պետն էր։ Թեև անհամեստություն է, բայց պետք է ասեմ, որ ես բավական արագ քայլեր էի անում այդ բնագավառում, ավելի արագ, քան կարող էր ենթադրել իմ հայրը, և նա մտադիր էր ինձ երբևէ ուղարկել նահանգները, դպրոց սովորելու։ Այնպես պատահեց, որ հայրս հարավ գնալով 2 տարի չվերադարձավ։ Իմ բարեկամներն այդ գործը իրենց վրա վերցրին և որոշեցին ինձ ուղարկել Սենթ Ջոյի Միսուրիի նահանգ դպրոցը, որտեղ ծանոթություն ունեին։ Նրանք իմ գրպանները փողով լցրին և ինձ նստեցրին մի փոքրիկ շոգենավ, որը ճանապարհ ընկավ սեպտեմբերի առաջին օրերին։ Ի դեպ, գետի հոսանքնի վար շոգենավով գնալու վարձը $300 էր, բայց ինձ ամբողջ ճանապարհը գաղտնի տարան, առանց փողի։ Ճամփորդությունը երկար էր և տաղտկալի, մանավանդ ստորին հոսանքում, որտեղ գետը շատ դանդաղ էր հոսում, և դիմացից փչող քամիներն էլ կասեցնում էին նավի ընթացքը։ Մենք Սենթ Ջո ժամանեցինք ուշ աշնանը, և ես իսկույն ճանապարհվեցի ինձ համար ընտրած գիշերօթիկ դպրոցը, որտեղ ընդունում էին նաև ուրիշ տեղերից եկածներին։ Հենց այստեղ էլ սկսվեցին իմ անախորժությունները։ Թեև իմ դպրոցական ընկերներից ոմանք ինձ սիրում էին և լավ էին վարվում հետս, բայց մեծամասնությունն ինձ նեղացնում էր և ծաղրում էր, ստոր հնդկացի և այլ վիրավորական մականուններ տալով։ Ես համբերեցի, որքան կարող էի, ավելի ճիշտ, քանի դեռ ինձ վախկոտ չէին անվանել։ Բայց ինձ վախկոտ անվանել, երբ ես երկու անգամ մասնակցել էի իսկական կռիվներին, որտեղ սպանվածներ եղան, և ես ինքս էլ էի կրակել հրացանից։ Եվ երբ նրանք ինձ վախկոտ անվանեցին, ես թևերս կշտեցի և երեք թե չորս տղայի մի լավ ջարդ տվի, թեև ամենևին սովոր չէի այդպիսի կռիվների։ Դրանից հետո ինձ հանգիստ թողին, բայց և այնպես շարունակում էին ատել։ Ես հորս չէի գրել, թե որտեղ եմ գտնվում, որովհետև որոշել էի նրան հանկարծակիի բերել։ Երբ մոտեցան ծննդյան արձակուրդները, ես նրա մոտ հյուր գնացի։ Ճանապարհի մի մասը գնացի գնացքով, և դա ինձ համար շատ կարևոր իրադարձություն էր։ Հետո դիլիժանս նստեցի, և մի երեկո ինձ ցած իջեցրին իմ հոր տնից երկու մղոնի վրա։ Հարցուփորձ անելով մնացած ճանապարհը գնացի ոտքով, և երեկոյան դեմ տեսա այդ շատ գեղեցիկ, մաքուր, պատերը սպիտակեցրած տունը, որ շրջապատված էր լավ պտղատու և այլ ծառերով։ Դիմացից ինչ-որ մեկը ճանապարհով գալիս էր դեպի ինձ, ու շատ իր նայեցի, հայրս էր։ Նա հենց որ ինձ ճանաչեց, ընդառաջ վազեց, ուսերիցս գրկեց, համբուրեց և ասաց, որ ինձ բոլորից շատ է սիրում։ Ես չհասկացա, թե ինչ է նշանակում բոլորից շատ, բայց շուտով իմացա, թե նա ինչ էր ուզում ասել։ Նա ինձ բազմաթիվ հարցեր էր տալիս, ինչպես տեղ հասա, ինչպես են մայրս և իր բոլոր բարեկամները։ Ապա մի քանի րոպե լուռ կանգնած մնաց, ձեռքը ուսիս դրած, և վերջապես ասաց. «Տղաս, ես հույս ունեի, որ դու երբեք, ամենայն դեպս մինչև իմ մահը, չես իմանա այն, ինչ ես հիմա ասելու եմ քեզ. Իսկ այժմ ես պետք է ամեն ինչ ասեմ. Այնտեղ, այն տանը մի կին է ապրում, որի հետ ես ամուսնացել եմ, և մենք երեխաներ ունենք, մի տղա և մի աղջիկ. Ես կարող եմ քեզ տուն տանել և ներկայացնել միայն որպես բարեկամ, որպես մոնտանացի հին բարեկամիս տղան. Ես ամաչում եմ, բայց ստիպված եմ այդ ասել. Դու կգաս ինձ հետ»։ «Այո», պատասխանեցի ես, «կգամ»։ Եվ մենք տուն գնացինք։ Նրա կինը շատ դուրեկան էր, իսկ երեխաները, երկուսն էլ ինձնից փոքր, շատ բարի էին։ Իմ կամքին հակառակ ես նրան շատ հավանեցի, բայց միևնույն ժամանակ շատ տխուր էի։ Գիշերելու համար իմ սենյակը գնալով ես լաց եղա։ Շատ անգամ ենք մենք, ես ու հայրս, առանձին խոսել իրար հետ, և նա միշտ կրկնում էր, թե ինձ բոլորից շատ է սիրում, որ ես նրա համար առաջին տեղումն եմ։ Հասկանալի է, ես չէի կարող երկար մնալ այնտեղ, շատ ճնշող էր իմ վիճակը։ Վերջին անգամ, երբ մենք զրուցում էինք առանձին, նա ինձ հարցրեց, թե արդյոք ես մորս պատմելու եմ այն, ինչ իմացա այստեղ։ Ես պատասխանեցի, որ մտադիր չեմ որևէ բան պատմել նրան, Այդպես մենք բաժանվեցինք, և ես վերադարձա դպրոց. Դեռ հիմա էլ մայրս ոչինչ չգիտե նրա մյուս կյանքի մասին. Նա գալիս է մեզ մոտ, երբեմն ամբողջ ամառը ապրում է մեզ հետ. Մայրս սիրում է նրան, և ես համոզված եմ, որ եթե մայրս իմանա այն, ինչ նա արել է, վշտից կմեռնի. Բայց չէ, որ նա իմ հայրն է, և ես սիրում եմ նրան. Ես չեմ կարող նրան չսիրել, թեկուզ ինչ էլ որ նա անի. Ես կարող եմ ավելացնել, որ ծերունի ջենտլմենը իր խոսքի տերը գտնվեց. Քանի դեռ նա ի վիճակի էր ճամփորդել, շարունակում էր այցի գալ կնոջն ու տղային. Իսկ երբ մեռավ, պարզվեց, որ պտուղի այցելությունից դեռ մի քանի տարի առաջ կազմված կտակի համաձայն, հայրական կարողության մեծ մասը անցնում է իր սիրելի առաջին որդուն. Պտուղի հայրը կրթված մարդ էր, և արևմուտքին վերաբերող ամեն բանով հետաքրքրվում էր. Նա ամերիկյան մորթեղենի ընկերությունում ծառայության էր մտել 1822 թե 1823 թվականի, երբ այդ ընկերությունը դեռևս նոր էր կազմակերպվում, և դարձավ ֆակտորիայի աչքի ընկնող պետերից մեկը. Երկար տարիներ նա օրագիր էր պահում, որի մեջ ամեն օր գրի էր առնում իր կյանքի դեպքերը. Այդ թվում նաև հնդկացիներից ստացած տպավորությունները, որոնց ինքը հանդիպել էր, նրանց սովորությունները և ավանդությունները. Այդ նյութերը, որ նա տպագրության էր պատրաստում, այրվեցին մի հրդեհի ժամանակ, որն ամբողջությամբ ոչնչացրեց նրա տունը. Մեզնից շատերն են ափսոսում այդ կորուստը,